Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem din nou împreună la emisiunea Repere. Am plăcerea să vă salut și de asemenea să aduc, așa cum v-am obișnuit, acele elemente potrivite din Sfânta Carte, acele repere necesare pentru viața noastră spirituală. Fiind la o emisiune religioasă, încercăm, așa cum v-am obișnuit, să luăm acele personaje biblice în studiu și încercăm să descoperim care sunt acele trăsături pozitive de caracter, care sunt minusurile acestor personaje și, bineînțeles, cum am putea noi să aplicăm aceste sfaturi pe care ni le oferă Sfânta Scriptură prin intermediul acestor personaje. Astăzi m-am gândit să facem o analiză doar într-o mică măsură a unui om din Vechiul Testament pe nume Aaron. Este un om care este văzut ca fiind destul de șovăielnic, destul de dispus să facă compromis. Atunci când citim în Cartea Genezei, capitolul 32, aflăm și descoperim faptul că omul acesta a dus poporul lui Dumnezeu în idolatrie. Vom încerca să descoperim dacă el într-adevăr este privit de către Dumnezeu și de către Sfânta Carte ca fiind un personaj negativ. De asemenea, vom încerca să descoperim care este efectul compromisului în viața noastră. Sunt unele persoane care susțin faptul că atunci când faci compromis în viața aceasta, îți va merge bine. Vom descoperi lucrul acesta împreună cu invitatul meu de astăzi, domnul pastor Bogdan Plătică. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație!
Iată că Aaron este un personaj controversat. Unii îl susțin și spun că a făcut bine ce a făcut, pentru că atunci când faci compromis, nu faci altceva decât să dai la pace cumva, să lase și unii, să lase și alții, în așa fel încât treaba să meargă bine. Haideți să aducem în scenă personajul acesta biblic pentru început și să aflăm cine este Aaron, cum apare el în scena biblică, cum este el cunoscut, dacă are anumite trăsături pozitive, care sunt atuurile lui și care sunt slăbiciunile. Haideți să descoperim un pic profilul acestui personaj biblic.
Da, Aaron este într-adevăr un personaj de notorietate medie spre majoră, adică avem personaje de notorietate majoră sau minoră, dar el este de la mediu către major, pentru că sunt destul de multe lucruri despre el, chiar dacă doar în anumit context. Ce știm despre Aaron? Este fiul lui Amram și Iochebed, este frate cu Moise și Miriam, este născut în perioada de robie egipteană, este primul preot din neamul leviților, este cunoscut pentru mai multe evenimente în Sfânta Scriptură, probabil unul dintre cele mai cunoscute evenimente în care Aaron apare și are un rol determinant este momentul idolatriei, momentul vițelului de aur. Despre plusuri și minusuri, știm foarte bine că e un bun orator, e un bun organizator atunci când vrea, are calități de lider și e un bun meșter, un bun faur. Știm ce a putut să facă.
În comparație cu Moise, putem spune că Aaron era chiar vocea prin care Dumnezeu își transmitea mesajul.
Bineînțeles, dacă nu avea aceste aturi, probabil că Dumnezeu s-ar fi folosit de altcineva. Dar faptul că Dumnezeu l-a ales pe Aaron, bine, era avantajul și al faptului că era frate cu Moise, dar nu cred că asta a fost determinant pentru alegerea lui Dumnezeu. Și cred că acele calități care l-au scos în evidență au fost determinante. Și așa cum am spus, are și minusuri pe care le vedem. Este destul de instabil, este destul de inconsecvent în anumite ipostaze și chiar dacă Biblia nu vorbește foarte mult despre lucrul acesta, eu cred că are și o formă de invidie. La un moment dat se vede lucrul ăsta mult mai mult.
Bun, vom discuta despre aceste lucruri pe parcursul emisiunii de astăzi. Observăm că sunt plusuri la acest om, are o chemare din partea lui Dumnezeu de a-l ajuta pe Moise ca să scoată poporul din robie. De asemenea, are calități de lider, spuneați dumneavoastră.
Are,
de asemenea, punctăm și elementul religios sau spiritual, pentru că de la el Dumnezeu constituie elementul acesta numit preoție. Și tot ceea ce se va realiza mai târziu la templu, la cortul întâlnirii, la templu mai târziu, pe linia aceasta, aronică se desfășoară tot elementul religios și, bineînțeles, slujirea care era la cort și la templu. Observăm că sunt trăsături pozitive. Nu le poți da deoparte, nu le poți scoate din ignora sau scoate din context, dar, într-adevăr, este și un eveniment care lasă de dorit și aș vrea să citim pasajul acesta din Exod capitolul 32, de la primul verset, pentru cei care ne urmăresc și ne ascultă, dau citire acestui pasaj biblic. Poporul, văzând că Moise zăbovește să se coboare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aaron și a zis: haide, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Aaron le-a răspuns: scoateți cercei de aur din urechile nevestelor, fiilor și fiicilor voastre și aduceți-i la mine. Și toți și-au scos cercei de aur din urechi și i-au adus la Aaron. El i-a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta și a făcut un vițel turnat. Și ei au zis: Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Când a văzut Aaron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui și a strigat: mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului. A doua zi s-au sculat dis de dimineață și au adus arderi de toți și jertfe de mulțumire. Poporul a șezut de a mâncat și a băut, apoi s-au sculat să joace. Domnule pastor, este un pasaj destul de interesant, intrigant totodată. Începe să ne supere la un moment dat Aaron în comparație cu Moise. Moise este chemat de Dumnezeu să primească legea. Moise stă aproape de Dumnezeu, stă în prezența lui Dumnezeu, este unit cu Dumnezeu, iar fratele lui Aaron, care are în grijă cumva poporul pentru o scurtă perioadă de timp, iată ce face. Haideți să vedem, să descoperim care sunt acei pași pentru care Aaron are o astfel de atitudine în fața poporului, când știm că ar fi trebuit să aibă cu totul și cu totul altă atitudine.
Da, din nefericire, atât poporul cât și liderul rămas, Aaron, nu au o educație spirituală dezvoltată și nici măcar o preocupare de a-și dezvolta această latură spirituală. Pe ei evenimentul acesta îi găsește într-un moment în care pur și simplu se plictisesc. Ei n-au ce face, sunt acolo în pustie, fiecare cu treaba lui, cu animalele lui, încearcă să supraviețuiască. De fapt, nu știu dacă era o problemă de supraviețuire, pentru că Dumnezeu deja le dădea hrană și cred că și lucrul ăsta i-a făcut să fie și mai comozi.
Dar totuși nu avea un obiectiv foarte clar, că ei trebuiau să facă o călătorie spre o destinație.
Ar fi trebuit să aibă obiectivul. Mai mult decât atât, chiar dacă nu vorbeau în mod strict despre obiectiv, am putea să-i scuzăm, să spunem: domnule, nu este șeful cel mare, nu este Moise, hai să nu vorbim prea mult despre scop. Dar puteau să vorbească, pentru că doar ce primiseră legea, celor 10 porunci, avea un subiect cald, avea un subiect atât de important, puteau să-l discute, să-l dezvolte. Aaron putea să fie în mijlocul lor, să-i ajute să înțeleagă mai bine. Puteau să se roage pentru Moise, pentru că știa că Moise are o misiune foarte importantă. Se întâlnește cu Dumnezeu să primească alte informații pe care le vor primi și ei la rândul lor. Să se roage pentru Moise, să se pregătească sufletește pentru revenirea lui Moise, ca să accepte și să înțeleagă, având fundamentul acesta al celor 10 porunci, al decalogului pe care doar cel primiseră, discutându-l mai mult și bazându-se mai mult pe el, celelalte legi care urmeau să vină ar fi avut o bază și ar fi clădit mult mai ușor viața lor spirituală.
Credeți cumva că toată vina aparține poporului sau întârzierea lui Moise devine de fapt o ocazie prolifică de cădere în idolatrie pentru popor?
Nu cred că Moise întârzia. Și cred că, știți cum este, practic poporul era destul de docil. Și lucrul acesta îl vedem și la bine și la rău. Atunci când, înainte să plece Moise, le spune: uite ce vrea Dumnezeu de la voi, asta, asta, asta. Poporul imediat, fără să negocieze, fără să spună: stai puțin să vedem, să cunoaștem mai bine. Nu, vom face tot ce a zis Domnul. Adică poporul era destul de docil și ușor de controlat. Dar în mijlocul poporului era și, cum spune autorul Ellen White, gloata pestriță. Atunci când poporul Israel a ieșit din Egipt, un grup de egipteni s-au alipit acestui popor și au zis: vrem și noi să mergem în țara aceea minunată unde curge lapte și miere, vrem și noi să fim cu voi și să avem parte de toate binecuvântările voastre și de Dumnezeul vostru. Neștiind, practic, ce implică toată această călătorie și toată această provocare. Și, practic, de la ei a pornit poporul Israel, practic, a primit ideea. A venit mulțimea pestriță și a zis: bă, ce facem noi aici? Omul ăla s-a pierdut. Haide să facem ceva din ce știm noi mai bine, pe care le făceam și în Egipt. Uite, hai să facem un vițel, un bou, ceva, și să ne închinăm la el. Poporul, din păcate de data aceasta, în mod rău, la fel de ascultător: gata, hai să facem. Cred că pentru Aron, în primă instanță, nu era deloc greu să-și controleze poporul, având în vedere că poporul era ușor de convins. Aron avea mult mai multe argumente să le spună: uitați, oameni buni, ce Dumnezeu minunat avem, ni l-a dat pe Moise. Și uite, prin Moise câte a făcut, câte dovezi avea. Adică, acum voi ce vreți să faceți? Să ascultați de o gloată de oameni care până ieri v-au bătut, v-au asuprit și v-au înrobit, în loc să ascultați de Dumnezeul care v-a eliberat și de omul pe care acest Dumnezeu l-a ales?
Aron nu face lucrul acesta, nu pune în fața poporului cele două elemente pe care dumneavoastră le-ați prezentat, dar ce observ este faptul că acest popor merge și pe o interpretare. O interpretare care îi duc foarte repede spre acest pas al idolatriei, și anume, ei spun: Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Necunoscând detalii despre Moise și ce se întâmplă acolo cu Moise pe munte, poporul a pornit pe această interpretare și apoi fac afirmația aceasta: haide, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră. Acum, dumneavoastră spuneați că totul a plecat de la un grup de oameni, un grup mai pestriț, da? Dispus să creeze probleme. Dumneavoastră lucrați cu oameni.
Da.
Și puteți, cred că, să confirmați faptul că nu trebuie o gloată pestriță, ci trebuie doi sau trei într-o anumită biserică sau, eu știu, într-o anumită grupare de oameni care să dea lucrurile peste cap și să influențeze majoritatea. Poate că acești puțini oameni au creat acest efect de masă și foarte interesant că problema care este pusă din punct de vedere spiritual: fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră. Acum vă întreb pe dumneavoastră, ținând cont de exprimarea biblică, credeți că oamenii aceștia nu puteau să trăiască fără Dumnezeu? Nu puteau să doarmă noaptea liniștiți dacă nu aveau, eu știu, o întruchipare a lui Dumnezeu? De ce cer ei lucrul acesta? Mă puteam aștepta să ceară cumva hrană sau, eu știu, îmbrăcăminte sau elementele acestea firești, naturale, normale, de zi cu zi. Dar ei cer ca Aron să le facă un Dumnezeu. De ce tocmai elementul acesta spiritual?
Păi, acum să înțelegem, poporul Israel nu era un popor de sfinți. Era un popor, nu știu, nu cred că exagerez dacă spun, era un popor semi-idolatru. Era un popor care, un popor de oameni amețiți, nu prea știau ce vor și ce este cu ei, deși li s-au dat în linii mari lucrurile acestea și au văzut destul de multe dovezi care ar fi trebuit să le întărească această convingere. Dar după cum am spus, erau oameni care nu aveau scop, nu prea știau ce vor. În momentul în care, eu știu, mulțimea sau gloata pestriță le-a propus lucrul acesta, ei au văzut în ideea aceasta ceva mai bun decât nimic. Așa au considerat ei, că poate să fie ceva mai bun decât nimic. Pentru ei, v-am zis, la momentul acela era un fel de tabula rasa. Ei nu gândeau la momentul acela și nu erau obișnuiți să gândească. Ei în Egipt nu au fost obișnuiți să gândească. Doar să primească, să li se poruncească și ei să execute.
Știau doar de înjurături și de bici.
Da, gândiți-vă că, da, așa este, dar tot ascultare într-o formă sau alta este. Și în momentul în care li s-a propus lucrul acesta, ei n-au stat să gândească, așa cum făcuseră și până atunci. Niciodată nu stăteau să se gândească, e bine sau nu e bine. A, ce frumos sună, ce bine sună. Hai să facem treaba aceasta. Adică nu a pornit neapărat dintr-o nevoie a lor, ci pur și simplu a pornit ca o sugestie, iar ei, ca să dea curs acestei diversiuni, au acceptat și l-au provocat pe Aron. De-aia am spus că Aron, în primă instanță, ar fi putut foarte ușor să-i dea înapoi și să-i pună în linie de plutire.
Bun, vreau să aducem în scenă liderul religios, în speță Aron, și pe seama acestui personaj biblic să construim un răspuns la o anumită întrebare, și anume, considerați că doar atunci când există un lider spiritual puternic, doar acesta poate să imprime în popor o anumită conduită spirituală? Doar un lider religios sau existența unui lider religios poate să îndrepte inima unui popor sau unei biserici către Dumnezeu? Dacă nu ar fi un astfel de lider, omul nu ar mai avea o direcție spirituală?
Depinde de situație. Dacă masele de oameni nu au educație spirituală, atunci se impune un lider. Întotdeauna Dumnezeu a făcut lucrul ăsta. Când poporul era în adormire spirituală, întotdeauna Dumnezeu ridica un om. Și într-adevăr, atunci când poporul se află în momentul acesta la un nivel scăzut sau aproape inexistent al spiritualității, liderul are un rol determinant. Însă, atunci când liderul păstrează nivelul spiritual al poporului tot acolo de unde a pornit, atunci e o problemă la lider. Deci, dar dacă poporul are, într-adevăr, oamenii, masele, au o cultură, au o educație spirituală, atunci liderul nu are un rol determinant. Rolul lui este să organizeze, să ofere viziune, să... nu e conștiință pentru oameni, da? Rolul liderului este să întrevadă direcțiile, să o aleagă pe cea mai potrivită, să le facă cunoscut maselor direcția preferată de el și să le așa argumenteze de ce crede el că direcția aceea este bună. Dar alegerea este a lor. El doar trebuie să facă cumva să-i motiveze să aleagă și să crească, să se dezvolte. Dar nu întotdeauna liderul este definitoriu.
Pentru cei care ne urmăresc și ne ascultă, este momentul când vom deschide și linia telefonică. Dacă aveți anumite întrebări cu privire la subiectul pe care noi îl discutăm astăzi sau dacă aveți o anumită opinie, o puteți exprima sunând la numărul de telefon 021-269-0808. Domnule pastor, vreau să privim asupra reversului medaliei, și anume, dumneavoastră spuneați că nu neapărat un lider religios poate să imprime într-un totul sau într-un mod definitoriu o direcție spirituală. Este omul care transmite calea către popor, o face cunoscută, dar alegerea aparține poporului. Da. Acum, aș vrea să privim în partea cealaltă sau la polul opus, și anume, cât de mult pot uneori să fie manipulați oamenii sau masele, dacă vreți, pe zona aceasta spirituală, pentru că aici vorbim pe domeniul spiritual, cât de mult pot fi influențate masele de către un lider care nu are el, în primul rând, o moralitate sau o teamă de Dumnezeu, nu are el o direcție potrivită din punct de vedere spiritual. Și care sunt consecințele unui astfel de drum și, bineînțeles, prezența unui astfel de lider?
Ca să existe această manipulare, Este nevoie de două elemente. Masele sau mulțimea să fie needucată și liderul să fie rău intenționat. Doar atunci poate exista această manipulare. În momentul în care doar liderul este rău intenționat, dar mulțimea are educație, nu poate să fie manipulată. În momentul în care liderul se joacă cu direcțiile, oamenii îl miros și imediat îl dau jos. Sau invers, dacă liderul este om serios și este bine intenționat, chiar dacă masele sunt needucate, da, poporul este needucat, atunci direcția poate să fie bună. Dar în momentul, și asta se întâmplă, nu e doar o ipostează ipotetică, este o realitate. De multe ori se întâmplă să avem de-a face cu mase, oameni needucați, conduși de oameni rău intenționați. Este dezastru.
Pe segmentul acesta vom mai discuta după ce vom prelua, un apel telefonic. Bună ziua!
Vă ascultăm. Cu stimă, domnilor pastori, mă bucur că vă aud.
Și noi ne bucurăm.
Studiind și eu de multă vreme Biblia, sigur că personajul ăsta, Aron, îmi este arhicunoscut, ca să zic așa, dacă totuși trebuie să luăm o învățătură din ceea ce, din viața lui, învățătura de bază pe care trebuie să o luăm de aici și de care ar trebui să ținem seama în viața noastră de zi cu zi, este manifestarea Harului Salvator pe care Dumnezeu l-a întrebuințat în legătură cu Aron. Cu toate părțile lui negative pe care le-a avut și dumneavoastră le-ați accentuat aici cu suficientă, să zic așa, competență, totuși, până la urmă, Dumnezeu i-a trecut cu vederea toate aceste componente negative ale vieții sale și până la urmă totuși el rămâne primul mare preot al poporului, care alături de Moise ne vom bucura de prezența lui și acolo în viața veșnică.
Da, este interesant punctul nostru de vedere, un punct care ridică chiar sau deschide linia unor alte întrebări. Noi vă mulțumim că ne ascultați.
Și eu vă doresc o emisiune bună în continuare și să ne ajute Dumnezeu ca să avem și noi în vedere textul lui Pavel care spune: n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat.
Da, vă mulțumim mult pentru cuvântul acesta. Ascultătorul nostru ridică explicația aceasta, și anume că Aaron a primit un mare har din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu nu i-a ținut în seamă căderea aceasta sau momentul când duce pur și simplu poporul în idolatrie sau lasă cumva ca poporul să meargă pe drumul acesta spre care a plecat. Acum vă întreb pe dumneavoastră, e ușor să argumentăm în felul acesta, este chiar benefic pentru Aaron, este chiar un om binecuvântat, am putea spune în final, dacă el rămâne pe linia preoției, nu este pedepsit pentru segmentul acesta din viața lui, dar totuși sunt niște consecințe teribile, am putea spune, pentru popor, pentru poporul care este efectiv lăsat să-și ducă direcția așa cum și-a pornit-o. Nu a existat un lider care să pună o frână și să spună: nu, haideți să facem altfel. Lucrurile stau altfel din punct de vedere spiritual. Dacă vreți o adevărată închinare față de Dumnezeu, uitați care este. Nu cumva ne bucurăm doar că liderul este iertat, a primit har, dar consecințele asupra poporului, ce facem cu ele?
Așa este, în aparență. Însă Aron a primit o pedeapsă mai aspră decât ar fi fost pregătit. Vorbim de compromis. Compromisul de la Sinai a fost văzut de fiii lui. Și în mod special de Nadab și Abihu, care mai târziu au făcut și ei compromis aducând foc străin. Și au fost pedepsiți de Dumnezeu cu moartea. Eu sunt convins că în sufletul lor, sau eu știu, decizia lor de a face lucrul acesta, a fost influențată și de gestul acesta al lui Aron. Iar chiar dacă Aron individual a fost iertat, Dumnezeu i-a mai dat o șansă. Dar consecințele compromisului au rămas nu doar în popor, nu doar în mulțime, ci l-a simțit în familia lui și sunt convins că Aron ar fi preferat să moară el decât fiii lui. Ar fi fost mult mai ușor, pentru că i-a venit mintea la cap lui Aron. De unde știm lucrul acesta? Imaginați-vă când i-a spus Moise: uite ce plan are Dumnezeu cu copiii tăi, vrea să-i omoare pentru că au făcut. N-a mai comentat, n-a mai negociat, a înțeles lucrul acesta. Asta ne arată că Aron a devenit matur. Și maturitatea aceasta a lui arată faptul că ar fi preferat să primească el pedeapsa în locul copiilor.
Care ar mai fi, pentru că ați amintit de lucrul acesta sau ați deschis ideea, care ar fi acele lucruri care ne conduc spre compromis? Dumneavoastră ați spus faptul că avem un exemplu în fața ochilor noștri, da? Copiii lui Aaron au privit la gestul pe care l-a făcut și, bineînțeles, la argumentația pe care a adus-o Aaron în fața poporului și au fost influențați, cel puțin doi dintre ei, să facă și ei la rândul lor un compromis, aducând foc străin în serviciu religios. Care ar fi și alte elemente care ne pot duce sau ne pot conduce către acest compromis, care observăm că este destul de nefast în timp?
Poate să fie mândria. Cred că, dincolo de frica aceasta, în primul rând, lui Aaron a fost frică, da? Asta o știe toată lumea. Dar nu uitați că, la un moment dat, Aaron, văzând succesul pe care îl are în fața mulțimii, aprobarea pe care a primit-o, cred că orgoliul lui a început să devină destul de puternic.
Și poate că s-a felicitat pentru pasul pe care l-a făcut.
Da, el putea să oprească la un moment dat lucrul acesta. A făcut o greșeală și mai mare atunci când a cerut cercei și toate celelalte bijuterii. Dar vreau să revin la Aaron și la atitudinea lui. Imaginați-vă, el era de fapt primul născut, întâiul născut de parte bărbătească, ceea ce în lumea orientală însemna autoritatea deplină după tatăl. Da? Când nu mai era tata, întâiul născut avea cea mai mare autoritate. El nu s-a bucurat de autoritatea aceasta pentru că a preluat-o Moise, care era mai mic decât el. Și sunt convins că în sufletul lui s-a dat un pic lupta aceasta. Iar aici a fost ocazia când să demonstreze că și el este cineva, că și el poate, să arate lui Moise că și el e în stare să conducă poporul într-o direcție. Nu s-a gândit dacă e bună sau nu direcția, dar poate și el să conducă poporul într-o direcție. Aici a fost vorba de mândrie, dincolo de frică, da? Că și asta conduce la compromis. Atunci când mândria noastră ne orbește și nu mai vedem consecințele. Invidia, da? Ne aducem aminte că la un moment dat și Aaron și Maria, sora lor, l-au invidiat pe Moise pentru statutul lui. Ei, credeți că invidia aceea s-a născut așa peste noapte? A fost acolo, da? Și la fel, mândria, invidia, frica este atât de evidentă și mai mult decât atât, dacă nuanțăm doar elementele care nu țin de parte spirituală, ci țin doar de omenie, de bunul simț, dacă vreți. În momentul în care tu nu știi exact unde vrei să ajungi, lipsa de orizont, lipsa de scop, lipsa de preocupare să ajungi în direcția respectivă, te conduce la compromisuri.
Avem un comentariu care a apărut pe pagina de Facebook RPR din partea unei ascultătoare. Am meditat la ceea ce am citit undeva, și anume, să faci compromisuri cu cel rău aduce moarte spiritului și întotdeauna nu aduce vreo satisfacție de durată. Domnul nostru ne-a spus că nu ne putem afla la mijloc. Cine nu este cu mine este împotriva mea. Și așa cum spun chiar chinezii, nu poți traversa râul cu câte un picior într-o altă barcă. În realitate este imposibil să faci compromis cu cel rău, deoarece orice încercare de a face compromis cu cel rău va duce în cele din urmă la o capitulare totală. Doar printr-o dependență permanentă de Dumnezeu și printr-o vigilență personală putem evita tentacolele acestui monstru. Fricile, vinovățiile ne determină să facem compromisuri. Pe lângă acestea ar mai fi lenea, lăcomia, nepăsarea, necredința. Da. Iată încă un mănunchi de răspunsuri cu privire la întrebarea aceasta. Domnule pastor, aș vrea să revin la întrebarea care am ridicat-o înainte de intervenția telefonică, și anume, cât de mult pot fi manipulați oamenii sau masele de către anumiți lideri care nu au o moralitate, nu au o teamă de Dumnezeu, nu sunt consacrați pe deplin lui Dumnezeu. Și dumneavoastră ați spus faptul că atunci când există o lipsă de moralitate în lider și o lipsă de educație în popor, atunci masele sunt foarte ușor manevrate. Mai concret, la ce vă referiți când spuneți lucrul acesta? Că a spus că sunt în mai multe locuri, sau cel puțin biserici, elementul acesta
este
întâlnit.
Nu, am spus că în lume, în realitatea în care noi trăim. Da, și în țara noastră. De multe ori vedem lucrul acesta. Câți dintre noi nu ne întrebăm, băi, cum e posibil să mergem în direcția aceasta? Cum am ajuns noi aici? E simplu. Atunci când majoritatea covârșitoare nu are orizont, pentru că practic ce înseamnă educație? Să înțelegi viața, să înțelegi care este rolul tău în viața aceasta, care este scopul vieții și care sunt reperele morale prin care poți să ajungi la scopul respectiv. E simplu. În momentul în care ai baza aceasta, știi ce-i viața, știi care e rolul tău, știi care e scopul și știi care sunt reperele sau pârghiile cu care poți să ajungi într-un mod cinstit și moral la scopul respectiv, ești deja, ai baza profundă a educației. În momentul în care îți lipsește lucrul acesta, poți să fii condus oriunde vrei tu. Și liderii profită de lucrul acesta. Vedeți, nu este nevoie ca toți să fie educați la un moment dat. Este suficient ca într-o masă să fie, eu știu, un număr substanțial de oameni educați și deja liderul are probleme.
Vom încerca să vorbim mai multe lucruri despre acest aspect pe care l-ați menționat dumneavoastră, dar vom face lucrul acesta după o scurtă pauză muzicală. Să vedem sau să descoperim cât de mult pot să influențeze masele sau cât de mult pot să influențeze oamenii pe lideri. În ce direcții și ce ar trebui să aibă oamenii în așa fel încât să descifreze la lider tendința aceasta de drum greșit și, bineînțeles, să amendeze acest lucru. Toate aceste lucruri le vom discuta după o scurtă pauză muzicală. Rămâneți alături de noi!
Printre lacuri.
Am revenit, continuăm discuția noastră cu privire la efectul compromisului în viața noastră. Este bun, este rău, cât de periculos este? Discutăm prin prisma analizei pe care o facem în dreptul personajului biblic Aaron. Domnule pastor, versetul 2 spune: Aaron le-a răspuns, scoateți cercei de aur din urechile nevestelor, fiilor și fiicelor voastre și aduceți-i la mine. Acum, aș vrea să vă întreb, dumneavoastră spuneați că era un moment sau a fost un moment când Aaron putea să spună stop, când putea să schimbe direcția poporului, să-l influențeze spre Dumnezeul adevărat. Credeți că prin afirmația aceasta sau prin cerința aceasta, aduceți toți cercei la mine, era poate cumva sau trăia Aaron cu speranța că ei nu vor ceda atât de ușor la proprietățile pe care le aveau, la averea aceasta, și în felul acesta drumul pe care îl punea poporul în fața lui avea să fie oprit.
Când Aaron s-a văzut slab și și-a dat seama că el nu poate într-un mod direct, deși ar fi trebuit, pentru că era liderul lor și i-ar fi fost mult mai ușor la început, când poporul a venit cu ideea unui Dumnezeu, Aaron ar fi trebuit în mod serios să vină în fața lor și să le dea toate argumentele pentru care așa ceva este de neconceput.
Aici găsesc chiar o soluție cum să învingi compromisul din viața ta. Da, să pui stavele exact de la început.
Da,
când
normal,
ai simțit.
Ar fi fost mult mai ușor. El a crezut că e șmecher. El a crezut că o să-i păcălească. Da, hai că facem, o să facem Dumnezeu. Gândindu-se că până când se mișcă ei, până vin cu idei, până una alta, el are răgaz să găsească un șiretlic. Și el, neavând experimentul acesta de a-l întreba pe Dumnezeu, pentru că el n-avea exercițiul să-l întrebe pe Dumnezeu, pentru el viața spirituală însemna Moise. El n-avea o relație directă cu Dumnezeu. Toate minunile și pe care le-a văzut în Egipt și apoi trecerea Mării Roșii, apa din stâncă și așa mai departe, toate lucrurile acestea le-a văzut prin puterea lui Moise și a lui, de ce nu, da? Pe care le-a dat-o Dumnezeu să facă și să scoată poporul din necaz. El n-a avut o treabă cu Dumnezeu în mod direct. Iar acum, Moise nu mai era, cu Dumnezeu nu știa să vorbească. Cine a mai rămas? A rămas el. Era și diavolul, dar el nu știa, el credea că e doar el.
Domnule pastor, aș vrea să intervin un pic aici, da. Apoi vă puteți continua ideea, dar aș ridica un alt element în discuție, și anume legătura aceasta cu Dumnezeu de care vorbiți dumneavoastră. Moise este cel care are o legătură profundă, primește de la Dumnezeu ce trebuie să facă, iar Aaron este lângă Moise. Totuși, observ, când erau în Egipt și vin plăgile și când, eu știu, egiptenii sunt informați cu privire la toate nenorocirile care aveau să vină asupra lor, Moise era împreună cu Aaron. Putea, măcar, dacă nu avea o legătură directă cu Dumnezeu, să învețe prin prisma fratelui său. Pe de altă parte, când se deschide Marea Roșie și treci ca pe uscat, vezi intervenția lui Dumnezeu, e clar că a fost martor la tot ce înseamnă trăire cu Dumnezeu. Nu credeți că toate aceste lucruri puteau să-l influențeze, să aibă o legătură puternică cu Dumnezeu?
Tocmai din cauza aceasta, Aaron nu are nicio scuză. El a preferat o formă de spiritualitate sau de relație cu Dumnezeu pasivă. Adică, știți cum e, există genul acesta de oameni care se ridică în picioare la rugăciune, dar ei nu se roagă niciodată, se ridică în picioare la o cântare de închinare, dar ei nu cântă niciodată, sau dau doar așa din buze, participă la manifestări spirituale, dar doar ca spectatori. Ei nu se implică, ei nu au o viață activă, spiritual. Ei sunt spectatori pasivi. Asta este Aaron. Nu a încercat și el niciodată, măcar dacă nu prin inițiativa lui directă, măcar să vorbească cu Moise și să-l întrebe: Moise, uite, aș vrea și eu să am experiența pe care o ai tu. Oare Dumnezeu nu acceptă treaba asta și de la mine? El n-a fost interesat până la momentul acela. Aaron nu a fost interesat de așa ceva. El era mulțumit cu o spiritualitate intermediară prin Moise. Iar lucrul acesta l-a costat aici.
Înțeleg raționamentul și dilema mea este la alegerea pe care o face Dumnezeu. Dacă Aaron nu era înclinat să aibă o legătură personală sau, dacă vreți, chiar aceste practici spirituale pe care noastră le-ați enunțat, nu era înclinat să le aibă, de ce Dumnezeu îl alege să fie mare preot și pe linia lui, sau dacă vreți, a genealogiei lui, să instituie serviciul spiritual la templu?
Este secretul lui Dumnezeu. Adică e un secret pe care îl știm cu toții. Dumnezeu vede în om nu doar ce este, ci ceea ce poate să devină. Și asta ne învață și pe noi să facem. De aceea și Pavel și alți autori, scriitori ai Sfintei Scripturi ne învață să nu judecăm aparența. Să iertăm, să dăm omului o șansă, așa cum face și Dumnezeu. E adevărat că vor fi consecințe. Știți, consecințele sunt de două feluri. Sunt consecințe imediate și consecințe veșnice. În momentul în care ai făcut o greșeală, Dumnezeu te iartă dacă te pocăiești și îți ceri iertare și îți revii. Dar te iartă de consecințele veșnice. Dar cele imediate, de cele mai multe ori, sunt acolo, sunt prezente. Iar Dumnezeu, când l-a ales pe Aaron, chiar dacă știa că nivelul lui Aaron este aproape de zero la spiritualitate, s-a folosit de aturile pe care le-a avut ca să-și facă vocea cunoscută prin Moise și prin el, dar, în primul rând, Dumnezeu știa lecția pe care o să învețe Aaron și știa ce poate să devină Aaron în timp.
Avem încă un apel telefonic, ne grăbim să-l preluăm. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Bună ziua, Domnul să vină cuvânteze, frate Andrei și invitatului, fratele Știucă, dacă am înțeles-o bine, nu? Sau nu, plătică. Ce mă să vă zic, ascultând genericul emisiune, și este interesant că, de exemplu, când ne uităm în șederea lor în Egipt, egiptenii nu au fost învățați de un Dumnezeu vizibil. Ei, întrebarea, ne punem noi așa ca oameni, de unde învățați să aibă un Dumnezeu vizibil? Nu de la neamurile care au fost din Egipt. De exemplu, la noi, efectul lucrurilor de care asta se culeg în timp, adică într-un timp, cu omul încetul cu încetul, nu deodată. Și atunci când se vede lucrurile, acum ce putem învăța noi ca biserică, acum nu vorbim de biserică, de un număr biserică, de biserica Domnului Iisus. Interesant că în loc să influențeze biserica, lumea îi invers, exact ca și în vremea lui Moise. Aproape exact așa. Mă că sunt alte modalități, că e tehnică avansată și că sunt de lucruri. Dar exact lucrurile alea pe care vedem la Moise, vedem biserici în altă modalitate. Uitați-vă bine, la orice biserică vreți, la orice biserică creștină vorbim, baptistă, nicostală, ortodoxă, adventistă, oricare. Să vedeți, uitați-vă într-o lume, în sensul, adică într-o organizație. Să vedeți cum de multe ori biserica ia exemplu de acolo, cum nu se fie în
el. Bun, mă gândesc la enunțul dumneavoastră și la punctul de vedere pe care îl aveți și chiar mă întreb dacă putem gândi într-un fel atât de fatalist, și anume că nimic bun nu există în biserica de astăzi, că totul este influențat de lumea în care trăim și că pur și simplu conduita spirituală a oamenilor nici nu mai există. Voi încerca să discut împreună cu domnul pastor?
Deci, nu, vreau să spun că nu, eu vorbesc în majoritate, nu în totalitate. Că și biserici, adică și frați care sunt, că vorbim când, de exemplu, și când vește Pavel, zice că unii dintre voi, el nu spune că toți așa. Și cum Domnul Iisus spune, că Pavel merge pe urmă Domnul Iisus, zice că voi erați, când vorbește Domnul Iisus, vorbește la singular, nu că toți. Nu-i mântuirea, nu-i total, adică nu un grup, individuală. Tot așa și cu asta, se excepte, sigur. Dar puțin, zice că Domnul spune că mulți chemați și puțin aleși. E, între aia mulți, putem să vorbim de multe astea, nu toți. El spune că toți chemați și toți aleși, nu? Să facem distinție clară și tot așa Pavel zice că ne spune că zice că mulți, unii dintre voi erau așa. Când spune Pavel, când vorbește acolo în 1 Corinteni, capitolul, dacă ține minte bine, 10 acolo, că unii dintre voi erau așa, unii, nu toți.
Deci, în primul rând, nu trebuie să generalizăm și, în al doilea rând, putem spune faptul că și astăzi încă se mai menține o conduită spirituală în viața unor oameni. Mulțumesc mult pentru apelul telefonic.
Aș vrea să fac o remarcă aici, apropo de mulți sau toți sau chiar și aici, la evenimentul de la Sinai, chiar dacă Aaron nu a știut să gestioneze situația, au fost oameni care s-au opus prelucrării aurului și făuririi lui într-un vițel de aur, au fost apostrofați, au fost bruscați și unii dintre ei chiar omorâți, pentru că au avut curajul să fie diferiți. Deci chiar și în mulțimea aceasta de la Sinai avem oameni verticali. Din păcate, nu a fost și liderul așa.
Mulțumesc mult pentru argumentul acesta. Asta ne dă totuși o speranță că astăzi, în ciuda ispitelor care vin și a drumurilor de a călca pe panta compromisului, totuși putem spera că Dumnezeu ne va ajuta să avem o viață spirituală autentică. Îmi place ideea pe care ați menționat-o dumneavoastră mai devreme, și anume faptul că Aaron a învățat unele lecții. Chiar și din greșeala aceasta, el a învățat. Și îmi place să cred că maturitatea aceasta spirituală vine într-un mod treptat. Și că Dumnezeu uneori lasă deoparte, într-un mod inexplicabil pentru noi oamenii, evenimentele trecutului nostru și încearcă să privească la noi ceea ce putem noi să devenim pas cu pas și în fiecare zi. Acum, pentru că și ascultătorul nostru a dus în enunțul dumnealui ideea aceasta a încrederii într-un Dumnezeu. Poporul acesta vrea un Dumnezeu. Este interesant modul în care clădește pe urmă Aaron tot evenimentul de închinare, făurește acel vițel de aur, face un altar, apoi poruncește să fie o zi când se vor închina, și de asemenea să aducă jertfe de mulțumiri și arderi de tot, chiar face afirmația Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, este un contrast izbitor față de experiența lui religioasă de câteva minute în urmă, sau câteva zile în urmă, și cu toate acestea el face astfel de afirmații. Nu este greu să înțelegem de ce, dar ce vreau să scot în evidență acum și să ridic întrebare la sfârșitul emisiunii, este greu totuși poporului să creadă într-un Dumnezeu invizibil? De ce și astăzi avem de a face cu atâtea manifestări vizibile, da, sub forma, eu știu, plăsmuirii unor obiecte, tot felul de lucruri care sunt construite de oameni, ca să scoată în evidență faptul că alți oameni ar trebui să se închine acelor obiecte pentru că îl prezintă pe Dumnezeu. De ce nu poate omul să aibă direct o legătură cu Dumnezeu care este într-adevăr invizibil?
Dar eu nu cred că Dumnezeu e invizibil. Faptul că nu-L vedem noi de fiecare dată nu înseamnă că El este invizibil. În timp ce noi nu-L vedem, alte persoane îl văd. Deci există. Și se închină înaintea Lui și îl văd așa cum e El. Chiar la Sinai, forma lui de manifestare a fost cât se poate de vizibilă. Dacă poporul Israel n-a putut să-L vadă pe Dumnezeu în minunata eliberare din Egipt, chiar și prin plăgile acelea pe care Dumnezeu le-a trimis asupra Egiptului, apoi la Marea Roșie, apoi la apa din stâncă, chiar acum Dumnezeu era în mod vizibil în stâlpul acela de nor, ziua și noaptea, lumină, și erau la palele muntelui Sinai, unde Dumnezeu putea să fie văzut în fulgerele și norul acela care l-a acoperit pe Moise. Problema nu este că Dumnezeu ar fi invizibil, pentru că Dumnezeu nu este și n-a fost niciodată invizibil. Problema este că oamenii nu acceptă forma de manifestare a lui Dumnezeu. Vor ei formele lor? Păi ia imaginați-vă. Erau 2 milioane de oameni la Sinai. Cum ar fi trebuit Dumnezeu să manifeste, să-i mulțumească pe toți? Adică să ia 2 milioane de forme, pentru că fiecare avea forma lui despre Dumnezeu. Și să zicem că Dumnezeu ar fi luat totuși o formă umană să se arate. Cât ar fi fost lucrul acesta valabil? O zi, 2, maxim 3. Iar astăzi, ce ar trebui să facă Dumnezeu? Suntem 7,5 miliarde de oameni. Ar trebui ca Dumnezeu să-și ia 7,5 miliarde de forme ca să ne mulțumească pe noi? Nu, cred că noi ar trebui să ne educăm mintea și să înțelegem vizibilitatea aceasta pe care Dumnezeu... Și să știți că Dumnezeu, încă o dată spun, Dumnezeu nu e invizibil. Ba dimpotrivă, vizibilitatea lui Dumnezeu este suficient de generoasă ca să-L putem vedea și ca să știm că este cu noi, dar în același timp este suficient de limitată să nu ne omoare. Păi dacă s-ar manifesta Dumnezeu mai mult decât o face, la ce ne-ar folosi?
Sigur, în condiția păcatului ar fi moarte pentru
omul păcătos. Ar fi moarte fără nicio problemă. Așadar, eu cred că ar trebui din mintea noastră, ca și copii ai lui Dumnezeu, eu nu cred că noi slujim un Dumnezeu invizibil. E un Dumnezeu care este vizibil mai mult decât este nevoie. Doar că forma în care El se arată, se manifestă, nu ne mulțumește pe noi. Cine să schimbe, noi sau Dumnezeu?
Totuși sunt unii oameni care spun că aceste întruchipări, aceste forme vizibile ale lui Dumnezeu, la care se închină, pe ei îi ajută să-L înțeleagă mai bine pe Dumnezeu.
Nu, eu nu cred treaba asta. Eu cred că e o păcăleală. Și vorbim din nou aici de puțină minte, dacă este maturitate sau este copilărie. Un om normal, eu știu, fetița dumneavoastră, știu că aveți o domnișoară tare drăguță și duceți-vă la fetița dumneavoastră, dați-i o poză cu dumneavoastră sau un produs așa din ceară care seamănă perfect cu dumneavoastră. Îl puneți în dormitor și spui, uite, draga mea, ăsta sunt eu, o să plec în America sau în Australia, dar mai aici prezent. Ai prefera să eu să fiu în Australia sau în America și tu să trăiești cu ceara sau cu poza mea? Sau ai prefera să n-ai poza, nici chipul meu din ceară, dar să nu mă vezi, dar să știi că eu sunt în dormitorul de alături?
Am înțeles argumentația și bineînțeles.
Cum ar prefera fetița, dacă e matură și normală? Da? Ar prefera, nu are nevoie de poze, nu are nevoie de alte închipuiri, chiar dacă nu vă vede, știe că sunteți acolo. Și asta o ajută mai mult decât alte...
Mi-e greu să pun o întrebare acum la final, pentru că nu mai avem nici timp din emisiunea de astăzi. Doar așa ca idee, merge să armonizăm, cu ghilimele de rigoare, închinarea la Dumnezeul adevărat cu închinarea la tot ceea ce plăsmuiește mintea noastră, ca să nu spun idoli.
Da, aici e o problemă foarte importantă pe care o vedem în argumentația lui Aron, din păcate, care spune, Israele, iată Dumnezeu care te-a scos. Știți cum este? E ca și cum ai confunda mielul cu lupul. Dacă ți-ai luat copilul și ai ști că în fața ta sunt două camere, două case, da? Nu vezi ce e înăuntru. Aici este lup, aici este miel. Cum ar fi un om să spună, bă, nu mă interesează, du-te și joacă-te cu care vrei tu. În momentul în care te expui acestui pericol, e mortal. Asta a făcut poporul Israel. A dat mielul la o parte și nu la voia întâmplării am folosit termenul acesta, pentru că mielul reprezintă chiar pe Domnul Hristos. Adică toate lucrurile frumoase și protecția pe care ți-o dă Dumnezeu, tu încerci să o schimbi sau să o pui pe același nivel cu toate pericolele și cu toate răutățile pe care ți le aduce cel rău. Iar lucrul acesta e destructiv, este fatal,
e un gest periculos. Domnule pastor, vă mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră, pentru aceste răspunsuri, vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație și la revedere.
Dragi telespectatori și radioascultători, încă o dată înțelegem care este efectul compromisului în viața noastră. Pornind de la experiența lui Aron, ne dăm seama câte efecte sunt, câte efecte nocive dintr-o astfel de tendință. Haideți să fim sinceri, deschiși în relația noastră cu Dumnezeu, să acceptăm modul în care El ne vorbește, în așa fel încât să avem o relație profundă, iar lucrul acesta să ne clădească o viață spirituală autentică. Sunt Andrei Adrian, vă dau întâlnire săptămâna viitoare, până atunci, numai bine!